conferențiar dr. Paraschiv Apostolac, este șeful de secție la Clinica de Recuperare Medicală Respiratorie de la Spitalul Clinic de Recuperare din Iași și totodată coordonatorul Centrului de Consiliere pentru Renunțarea la Fumat din Spitalul Clinic de Recuperare. Bună ziua, bine ați venit!
Vă mulțumesc pentru invitație și știți că răspund cu mult drag. Da, a apărut această lege pentru care noi, cei care luptăm să-i ajutăm pe fumători să renunțe la consumul de tutun și sigur ea se va pune în aplicare începând cu data de 17 martie. Până atunci vom avea probabil și normele ei de aplicare. Lege care prevede interzicerea consumului de tutun în toate spațiile închise publice, în mijloacele de transport, în toate unitățile sanitare, de învățământ și așa mai departe. În aeroport, doar în zona de tranzit, acolo unde sunt amenajate acele spații speciale pentru consumul de tutun și care au condiții extrem de improprii. În Statele Unite, că ați văzut acolo pe hârtie. Eu sunt și membru în Consiliul de Administrație al CEST, care este cea mai mare și cea mai importantă societate profesională americană la origine, cum este internațională. Ei au fost cei care au luptat foarte mult pentru consumul de tutun și în Statele Unite
Împotriva consumului de tutun,
și în Statele Unite sunt multe zone unde nu se fumează deloc. Sigur că fumătorii pot fuma afară, pot fuma în mașinile lor, în locuință.
Eu mă întrebam dacă legislația care există în afară, cum spunem noi, este la fel ca legislația noastră sau dacă românii nu cumva sunt un pic mai inventivi, pentru că am văzut deja articole care au început să apară pe rețelele de socializare despre cum putem să încălcăm această lege a fumatului. Nici nu s-a uscat bine cerneala stiloului care a semnat legea spre promulgare și iată că au și apărut ideile de la faptul că stați liniștiți până pe 16 martie nu pot mai apărea normele metodologice, mai e, deci
vom
putem
avea noi grijă să ne blocăm.
Exact.
Nu așa cum, că și legea a fost blocată, ea trebuia să apară de multă vreme.
Da. Până la o definiție existentă în legea aceasta antifumat, spațiu public închis fiind cel care are un acoperiș, plafon sau tavan și doi pereți. Și de aici începe De aici începe comedia. Clădirea circulară nu este una în care să poți interzice fumatul, pentru că are un singur perete. Clădirea în stil domn, de asemenea, prin construcție nu arată unde începe pereții, unde este plafon. Unul, prin urmare, poți încălca legea.
Această, să nu spun eroare, să spun o clădire cu doi pereți. Majoritatea clădirilor au patru pereți, orice cameră are patru pereți, nu?
Nu știu.
Cea obișnuită, să zicem.
Eu cam înțeleg despre ce este vorba, dar e foarte bine așa. Clădirea, dăm deoparte paravanul ăla și rămâne un perete.
Clădirea în forma cortului indian.
Da, absolut.
De asemenea, nu putem vorbi de construcția care este identificată de
lege. Știți, legea este pentru noi, pentru România.
Da. Nu-i nimic. Vor apărea
și indieni în România.
Avem noi corturile noastre, oricum. Da.
Terasa cu acoperiș și pereți, cortină de aer cald.
Da.
O investiție adevărat mai costisitoare. Dar dacă au apărut aceste soluții, să-i spunem, de încălcarea legii, e clar că reacția este foarte puternică. De fapt, fumătorii se tem de situația în care ar trebui să renunțe la viciu și știu că este foarte greu. E greu?
Este greu, deja nu mai este viciu de foarte mulți ani, nici obicei, este boală. Consumul de tutun intră în categoria consumului de droguri prin nicotina pe care o conține, când fumul de țigară...
Ca și alcoolismul, deci, nu? Tabagismul e a doua boală, da?
Exact.
Și tutunul și cafeaua sunt droguri ușoare.
Nu, tutunul nu intră la droguri ușoare.
Nu.
Cafeaua intră la... Dependența dată de cafea este foarte slabă, pe când dependența dată de nicotină este foarte puternică. Ea se manifestă și intensitatea manifestărilor seamănă cu dependența de la cocaină. Doar că la cocaină se instalează brusc, acut, iar la nicotină se instalează lent în timp.
Adică
din acest motiv fumătorii au impresia că nu intră în categoria drogaților. Dar intră în categoria drogaților pentru că, repet, Prin nicotină, consumul de tutun intră în categoria drogurilor, doar că dependența se instalează lent în timp.
Pornind de la ce trebuie să faci în așa fel încât să protejezi niște oameni sau de propriu viciu sau pe ceilalți de viciu de pe care l-au unii.
Nu mai spunem viciu, exact, nu mai este viciu de mult. Uităm viciu de obicei. Așa.
Am să vă mai provoc într-un fel, pentru că cei care lucrează în segmentul antidrog, da, deseori spun că orice interdicție mărește consumul, așa mărește este dorința, dată fiind așa dependența este, psihică de acea adicție.
Așa este.
În da, aceste la... condiții, nu credeți că, de fapt, să dai o lege și să n-ai și o structură care să-i ajute pe oameni să scape de această dependență bine definită, cu servicii care să fie ușor de accesat pentru oamenii care stau și în mediul rural, care stau și în zone în mai îndepărtate și în vârf de munte. Așa, dacă e cazul. Nu credeți că e un act de cruzime?
În România să știți că avem și noi. Deci de prin 2005 noi am început să ne pregătim. Eram 10 colegi din toată țara, pneumologi la bază. Am făcut cursuri sub auspiciile Societății Europene de Boli Respiratorii. Le-am continuat apoi sub patronajul Societății Românești și cu psihologii. Și avem chiar un program al Ministerului Sănătății care ființează din 2007 și care oferă gratuit medicația. Și el continuă. Nu ne mai oferă așa de multe medicamente ca înainte. Și din cei 10, acum suntem vreo 60 în toată țara. Deci sunt vreo 60 de centre la care se pot adresa fumătorii. Există și un site, există și un număr de telefon gratuit la care fumătorii care chiar doresc, nu pot să renunțe singuri la consumul de tutun, se pot adresa și chiar și cei de la țară pot afla, pentru că au copii care accesează internetul.
Care sunt trucurile de care se poate servi cineva care intenționează să se lasă de fumat?
Lăsând în primul rând trebuie să renunțe la toate țigările dintr-o dată, așa cum fac toți fumătorii care renunță la consumul de tutun fără să apeleze la serviciile
adică
noastre.
Adică nu, să nu-și mai cumpere, nu să-l arunce.
Să nu-și mai cumpere, să nu mai ceară la prieteni, să nu se mai ducă cu prieteni atunci când ei fumează, să-și anunțe anturajul că ei vor să renunțe la țigară, pentru că anturajul să-i susțină moral în acțiunile lor, nu se spună hai cu noi la o țigară pentru că au stricat toate acțiunile lor. În momentul în care ei s-au hotărât să renunțe, aceea este ultima.
Bun,
să înlocuiască țigara cu altă mică plăcere, pentru că asta este o plăcere.
Mâncăm morcovi.
Mâncați morcov, beți apă plată, că tot trebuie să vă hidratați, să ne hidratăm cu minimum 2 litri de lichid, nu să bem cafea, că ne-a scăzut tensiunea și amețim și nu mai vedem și ne prăbușim, după aceea ne se face greață.
Asta în condițiile în care ai un suport medicamentos sau nu, pur și simplu?
Cu sau fără.
Cu sau fără.
Da, deci sunt și persoane care apelează la noi, le asigurăm doar consiliere medicală și...
Cât mai costă 100 de grame de voință?
O bună întrebare. La această întrebare să știți că nu știu să vă răspund.
Suntem în continuare în dialog aici la Radio Iași,
în
la weekend cu prieteni, cu doamna conferențiar dr. Paraschiva Apostolache, coordonatorul Centrului de Consiliere pentru Renunțarea la Fumat din Spitalul Clinic de Recuperare Iași. Și dacă tot ne-ați spus, doamnă, despre faptul că există program național care să-i sprijine pe cei care ar dori să se lase de fumat, haideți să le spunem și cum vă pot găsi. Chiar dacă cei 60 de medici despre care vorbeați dumneavoastră sunt convinsă că nu pot asigura servicii la nivel național, dar noi încercăm să amplificăm mesajul, să trimitem oamenii către dumneavoastră, să facilităm oarecum, până la urmă, însănătoșirea unor oameni care au o suferință, chiar dacă ei se gândesc ca o plăcere.
Așa este, da, nici se pot adresa Centrului de Consiliere pentru Renunțare la Fumat de la Spitalul Clinic de Recuperare, nu au nevoie de niciun fel de bilet de trimitere, doar ne sună să se programeze, pentru că această activitate o fac în timpul liber pe care nu-l mai am în ultima vreme și le oferim consiliere medicală, dacă este nevoie și consiliere psihologică și medicație la cei care au nevoie. Medicație foarte bună care îi ajută să depășească în special sindromul de sevraj care este foarte greu de tolerat pentru foarte mulți dintre fumători.
Este
numerele
program,
noastre, da, un este un program național al Ministerului Sănătății care ființează din 2007.
Deci medicamentele găsesc gratuite.
Medicamentele sunt gratuite, consilierea costă doar 100 de ron prețul în toată țara și găsesc informații și pe site-ul Tel Verde, unde găsești și numerele noastre de telefon al tuturor colegilor din țară, cei 60 cât suntem acum și activăm
și
în acest program.
Și pentru ascultătorii din zona noastră, dumneavoastră, la ce număr puteți fi, poate fi luată legătura cu dumneavoastră?
0744542326. Doamna n-a spus. Sau prin centrala Spitalului Clinic de Recuperare, am spus, numărul meu se află pe toate gardurile.
Exact, da. Deci nu e nicio problemă.
Da. Da. Sigur, mi s-a mai întâmplat cu ani în urmă să mai fiu sunată și pe la 1-2 noaptea. Da. Nu e recomandabil, dar după 10 noapte cei care sunt educați știu că după ora 22 nu mai dai telefon.
Pe la 4 dimineața se poate, da.
Mulțumesc, da, prietene, da.
Dincolo de toate informațiile pe care ne le-ați spus dumneavoastră, sunt convinsă că oamenii sunt fumători în răit, sunt panicați de ceea ce va urma după 16 martie. Noi încercăm să le venim în sprijin. Fumatul, renunțarea la fumat sau a nu te apuca de fumat este un act de educație.
Corect. Și
din punctul acesta de vedere, se fac și campanii de prevenire a fumatului. Noi românii cam stăm prost la capitolul prevenire.
Nu, ați punctat foarte bine și să știți că ați spus mai devreme și de Agenția Antidrog. Noi avem eu am o colaborare foarte bine și colegii de la Agenția Antidrog. Avem foarte multe acțiuni organizate împreună. Avem multe proiecte pe care le organizăm și în școli și ideea este ca să mergem cu aceste proiecte până la vârstele cele mai mici, chiar la grădiniță, pentru că orice părinte sau bunic este sensibil la nepot care vine acasă și spune, uite ce am aflat astăzi, că nu este bine să fumezi. Și atunci ei se vor lăsa mai repede, chiar fără ajutorul nostru. Sigur, nu suntem așa de mulți, avem foarte multe activități. Aceste proiecte noi le avem în vedere ca să le extindem, să avem cât mai multe acțiuni de prevenire. Deci nu trebuie să lucrăm doar pe fumători, să-i convingem pe ei că nu este bine să fumeze și trebuie să renunțe. Noi trebuie să avem și acțiuni de prevenire, da, să-i învățăm pe cei care nu fumează să nu se apuce de fuma, să le spunem care sunt efectele.
Păi riscul este foarte mare.
Foarte mare și pe sănătate și pe bani și
da,
nu numai. Spuneți-mi.
O curiozitate, de când se discută despre aplicarea legii antifumat, a crescut numărul celor care s-au adresat centrului de consiliere antifumat?
La început, în ultima vreme de când a început să se plătească, au început să vină mai puțin, dar chiar cei care sunt motivați cu adevărat să
de
renunțe.
De fapt, suma asta mi se pare, cum să vă spun, nu-i de aici de acolo, dar dacă stai și te gândești câți bani cheltuiești pe țigări...
Fumătorii conștientizează abia în momentul în care renunță. Este primul lucru pe care ni-l spun când renunță la fumat și când vin la control. Zice, mă rog, și atribuie tot
mi
felul de epitete
salariu,
mai puțin plăcute și spune câtă sănătate am ars și câți bani am ars în această perioadă, ce tâmpit, ce nu știu ce am putut fi în toată această perioadă. Deci ei conștientizează abia în momentul în care renunță.